Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, puji Tuhan. Salam persekutuan Philadelphia. Philadelphia. Haleluya. Puji Tuhan atas berkat kasih kemurahan Tuhan. Puji Tuhan kita bisa melaksanakan ibadah pada saat ini atas berkat kemurahan Tuhan. Karena Tuhan masih memberikan kita kesempatan, kesehatan, dan kemauan tentunya dengan perjuangan ya. Walaupun ada kesempatan dan kesehatan, kalau tidak ada kemauan tentu gagal semuanya. Ini kemauan paling penting, itulah pengorbanan, perjuangan. Jangan putus asa menghadapi tantangan, rintangannya. Puji Tuhan, saya masih menekankan Wahyu 1 ayat yang ketiga. Berbahagialah yang membaca, yang mendengar, yang menurut firman Tuhan, karena waktunya sudah dekat, atau juga lebih dari itu akan dipersingkat. Sudah dekat masih dipersingkat. Puji Tuhan. Sebab itu, karena waktunya sudah dekat, kita sangat membutuhkan firman Tuhan. Sangat sekali membutuhkan firman itu. Waktunya sudah dekat. Ya, karena waktu yang sudah dekat ini, kita perlu sekali dengan firman yang dapat dibaca, yang dapat didengar, dan mau menurut. Amin. Amin. Sebab kalau siapa yang mau membaca dan mau mendengar dan menurut, itu ada kebahagiaan atau berkat. Ada berkat. Kebahagiaan itu berkat, saudara. Iya toh, kebahagiaan, ada kebahagiaan, itu ada berkat. Dan kita semua berjuang juga supaya diberkati oleh Tuhan. Atas berkat kasih dan kemurahan-Nya, Dia mau kita ini supaya berbahagia. Amin. Ini serius loh, saudara ya. Saya pelan-pelan saja ngomongnya. Jadi betapa pentingnya di akhir zaman ini dengan firman Tuhan. Ya, sangat perlu sekali. Jadi ibadah ini harus merasa butuh dengan firman. Butuh banget dengan firman. Ya, menjadi kebutuhan. Datang dalam ibadah kita, kita sangat membutuhkan firman. Kita membutuhkan makanan rohani. Kebutuhan, firman itu kebutuhan. Seperti kita butuh makan. Ya, makan setiap hari kita butuh makan. Saatnya sudah dekat, kedatangan Tuhan sudah dekat, maka sekarang kita harus sadar gereja Tuhan butuh dengan firman. Firman PMA yang Tuhan berikan buat jemaat. Buat kita sekalian. Puji Tuhan. Nah, kalau kita butuh, tentu kita akan berjuang. Orang yang butuh makan, dia berjuang. Dia kerja untuk mencari sesuap nasi. Nah, kita juga untuk Tuhan, mari kita kerja keras untuk mendapatkan sesuap nasi, makanan rohani. Firman Tuhan, dengan kita duduk diam, duduk manis ya, untuk mendengarkan, untuk menerima makanan firman Tuhan. Saya ini seringkali kan berkata juga, kalau Tuhan, kalau makanan ini merupakan makan jasmani, saya suap kok jemaat ini satu-satu tak layani. Tapi ini kan makanan rohani, jadi angel nyuapnya. Ya. Tapi itu harus perjuangan, harus firman menjadi kebutuhan. Untuk itu, berbahagialah orang yang membaca, yang mendengar, dan mau menurut firman Tuhan. Karena waktunya sudah dekat. Sekarang kepentingan firman, saya simpulkan dulu. Firman ini sangat diperlukan untuk mendatangkan iman. Tak mungkin kita tanpa firman langsung ada iman. Firman harus diungkap, bukakan. Harus disampaikan supaya timbullah iman. Sebab firman Tuhan menyatakan bahwa pada akhir zaman yang menjadi permasalahan itulah banyak sekali orang-orang yang gugur dari iman. Pada hari kedatangan Tuhan banyak orang gugur dari iman. Lukas 18, 1 ayat, pada ayat yang ke-8.
Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?
Ya, satu pertanyaan. Jika anak manusia datang, pada saat kedatangan Tuhan Yesus, adakah ia mendapatkan iman di bumi? Kepercayaan dalam Yesus Kristus. Ya. Adakah didapatkan iman? Berapa banyak nanti yang gugur bagaikan bintang-bintang di langit? Orang Kristen itu sebenarnya bintang-bintang di mata Tuhan. Tapi kalau imannya gugur. Kalau imannya gugur. Itu bagaikan bintang-bintang yang berguguran. Pada akhir zaman banyak bintang-bintang berguguran. Apalagi manakala antikrist merajalela. Maka antikrist akan menyeret sepertiga bintang dengan ekornya. Ekornya antikrist itu menurut Wahyu 12, ya. Banyak orang Kristen gugur dari iman. Sekarang saja banyak kok orang Kristen gugur, apalagi Kristen yang cuma mengandalkan keturunan, nenek moyang saya orang Kristen, maka saya juga sekarang harus jadi orang Kristen, tapi Kristen yang keserten, ya, tidak ada bobotnya. Satu kehidupan Kristen yang tidak memiliki iman, itu Kristen yang tidak ada bobotnya, ringan sekali. Sehingga sedikit pengaruh dunia, ataupun ada ancaman dunia, gugur, iman gugur, gugur, gugur. Sehingga dikhawatirkan, akan tetapi jika anak manusia datang pada hari kedatangan Tuhan, adakah ia mendapati iman? Kepercayaan kita masih ada. Jemaat kita yang ada saat ini. Adakah iman? Sebab itu iman itu harus berbobot. Ya. Harus ada kemantapan. Begitulah iman. Ya. Sehingga Tuhan khawatir. Jika anak manusia datang, adakah ia mendapat iman? Masihkah ada iman dari orang-orang Kristen? Kita jangan bangga dengan saya Kristen keturunan. Saudara, itu tidak menjamin. Bobotnya iman. Ini penting sekali, iman. Kalau kita baca Ibrani 10. Ibrani pasal yang ke-10. Ya. Ayat yang ke-38 dan 39.
Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman.
Ya.
Dan apabila ia mengundurkan diri, ya, maka aku tidak berkenan kepadanya.
Nah, itu iya. Terus tetapi lagi.
Kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa.
Amin.
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 Lagi sekali baca.
Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa.
Amin.
Amin.
Ya.
Tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup.
Amin. Puji Tuhan. Ini berlaku akhir zaman. Sebab dimulai dari atas bahwa, coba ayat 37, kita baca ayat 37.
Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi,
ya.
Dan ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya.
Nah, kedatangannya yang tidak lama lagi. Sedikit waktu lagi. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Kedatangan mempelai pria tidak akan ditunda-tunda, malah akan dipersingkat. Sebab itu, orangku yang benar akan hidup oleh iman. Amin. Oleh iman. Ya, akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Ayo, mengundurkan diri berarti imannya hilang. Bagaikan bintang-bintang yang jatuh. Mengundurkan diri itu bagaikan bintang yang jatuh. Tetapi orang yang benar akan hidup oleh iman. Apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri. Boleh dibaca sama-sama. Tetapi iya. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Jadi ini harus menjadi tekad kita. Kita tidak mau mengundurkan diri apapun tantangannya. Tetapi tetap percaya, puji Tuhan. Percaya kita harus kuat, yaitu berdasarkan firman. Iman ini sangat penting. Kita sekarang baca suratan Roma. Fatsal 10 ayat 16.
Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu.
Ya.
Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami?
Ya, siapa yang percaya akan pemberitaan kami? Ya, kita renungkan dulu. Ya, tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik atau firman Tuhan. Tidak semua orang menerima firman Tuhan. Yesaya sendiri berkata, Yesaya ini nabi besar, saudara. Ini nabi yang dipakai Tuhan menuliskan 66 fatsal kitab Yesaya. Bagaikan 66 kitab pada Alkitab kita. Dia sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Siapa yang percaya pada pengajaran mempelai Alkitabiah yang diberitakan? Banyak yang menolak, banyak yang meragukan. Banyak yang bimbang. Tetapi kita ini diberi kemurahan. Walaupun banyak yang tidak percaya, biar kita ini tetap percaya. Dan mau percaya. Sehingga iman kita ini berbobot. Bukan iman yang enteng. Ringan, enteng, enteng aja. Tetapi yang berbobot. Jadi kita melihat kebutuhan iman ini sangat penting. Sebab itu ditanya, ya. Tuhan, siapakah yang percaya pada pemberitaan kami ini? Hamba Tuhan besar loh, Yesaya ini. Nabi Yesaya ini, ya, seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan. Dia masih meragukan, siapakah yang akan percaya akan pemberitaan kami? Tapi nanti akan kelihatan kok. Percaya pandai itu nanti kelihatan nantinya, ya. Ya, lanjut ayat 17.
Ayat 17. Jadi, iman timbul dari pendengaran.
Iya.
Dan pendengaran oleh firman Kristus.
Amin. Ya, mau ada percaya tanpa mendengar firman? Tidak mungkin. Siapa yang mau ada percaya harus mendengar firman. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Mendengar firman Kristus. Mendengar firman Tuhan. Tentunya mau membaca, mau mendengar, dan juga mau menurut. Pasti dia akan mengalami suatu keajaiban dan mujizat daripada Tuhan. Berbahagia orang yang mau. Ya, terus? Nah, terus? Turut. Amin. Sudah saya katakan, kalau orang membaca ya pakai mata, orang mendengar pakai telinga, orang menurut itu pakai tangan dan kakinya bergerak semua gitu loh ya. Itu yang mau menurut, begitu. Gih? Puji Tuhan. Haleluya. Tetap semangat. Mau menjadi satu kehidupan rohani yang berbobot rohaninya. Amin. Sebab seringkali kita pakai pandangan manusia ini loh. Pandangan lahiriah. Ya. Puji Tuhan. Coba kita baca. Kita baca Injil Markus. Sekarang puji Tuhan. Puji Tuhan. Fatsal 6. Lengkap kita baca ayat 1 sampai ayat 6. Saya suka baca sama-sama aja. Ini rodok panjang jadi baca sama-sama. Dengan sehati, dengan seiman, dengan seia dan sekata. Kita baca Markus 6 mulai ayat 1. Kemudian Yesus berangkat dari situ. Dan tiba di tempat asalnya. Sedang murid-muridnya mengikut dia. Pada ya. Ya, terus bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakub, Yudas, Simon, dan bukankah saudara-saudaranya perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengat satu mujizat pun kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit. Dengan meletakkan tangannya atas mereka, ia merasa heran atas ketidakkepercayaan mereka. Ini pelayanan langsung Yesus. Pelayanan Tuhan Yesus. Di kampung halamannya atau di Nazaret. Ya, di Nazaret. Di sana dia pulang kampung, ya. Ini Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, pulang kampung, ya. Berarti dia pulang kampung. Di sana dia tidak langsung ke rumahnya, tetapi di sana di ayat mengatakan pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, dari mana diperolehnya semuanya ini? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Itu mereka mendengar pengajaran. Jadi waktu Tuhan Yesus pulang kampung ke Nazaret, ya, masuk Nazaret, dia ini tidak pulang ke rumahnya. Dia langsung masuk di rumah ibadah. Iya, dia pulang kampung bukan mau pulang ke rumahnya. Enggak. Dia ini enggak pulang ke rumahnya. Walaupun sudah pergi lama, kangen rumahnya, enggak. Dia langsung, yang kangen itu rumah ibadahnya itu loh. Gerejone itu loh. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadah. Dan jemaat yang besar itu takjub. Jadi jemaat besar banyak yang hadir. Iya. Sebab memang pada hari-hari Sabat itu kitab Taurat harus dibaca di rumah ibadah. Harus dibaca. Ya. Sudah pernah saya jelaskan yang lalu ya. Kalau pada hari Minggu sore kemarin saya ada jelaskan di Batu juga. Dibaca. Ya. Dan kalau itu dulu zaman Esra membaca kitab itu. Mereka pada waktu dibaca kitab itu. Mereka langsung bangkit berdiri. Dan pada waktu dibaca mereka amin, amin. Sambil sujud sampai ke tanah. Saking hormatnya kepada firman yang dibaca. Kalau firman dibaca itu kita harus ikut baca. Dan hormat sungguh-sungguh. Dengan penuh hormat. Dan saya yakin orang mau membaca dan mau ikut membaca dengan sungguh-sungguh. Pasti berbahagia. Iyalah berbahagia. Tapi sebaliknya kalau firman dibaca dia acuh. Ya, ya dia tidak bahagia. Tidak rasa apa-apa. Kayak angin lewat begitu saja. Kita harus sungguh-sungguh dan di sini Tuhan masuk dalam bait Allah. Dia membaca. Pasti dia baca dulu. Ya, karena itu peraturan Sabat. Dan setelah itu dia mulai mengajar. Menyampaikan kalau menurut suratan Roma tadi pasal 10. Menyampaikan kabar baik. Menyampaikan firman Tuhan. Menyampaikan firman. Dia berkhotbah. Tapi sistemnya mengajar. Ia mulai mengajar di rumah ibadah. Dan orang yang mendengar pengajarannya takjub, kagum, heran. Waduh, pengajarannya mengagumkan, menakjubkan, mengherankan. Dan mereka semua kagum dengan pengajaran yang disampaikan. Dan memang kalau Tuhan Yesus mengajar itu selalu pengajarannya adalah pengajaran yang membuat orang kagum. Karena pengajarannya itu ada kuasa. Firman itu ada kuasa. Dikatakan di sini oleh pengajaran itu ada mujizat-mujizat yang terjadi. Pada waktu mereka mendengar firman, ada mujizat. Sama, saat ini juga sama, firman itu tetap sama. Ya, kalau firman ini kita mau dengar sungguh-sungguh, di sini ada mujizat buat saudara. Pasti saudara akan merasa mujizatnya. Sebab dihubungkan dengan berbahagia. Berbahagia orang yang membaca, mendengar, dan menurut. Pada saat kita membaca, kita mendengar saat ini dengan sungguh-sungguh ada mujizat supaya kita merasa kebahagiaan, berbahagia. Jadi kebahagiaan itu begitu, dengar firman, percaya. Ya, pada waktu mereka sudah percaya, akhirnya bimbang. Ini. Bimbangnya itu di ayat 3. Ya, bukankah ia ini tukang kayu, bukankah ini anak tukang kayu mestinya. Ini sing nyetak kelalen. Ya. Itu kalau di Injil yang lain ada, ya. Injil Matius ada pakai anak, anak tukang kayu. Ya, jadi enggak tahu tukang kayu apa, kalau tukang kayu bangunan apa tukang kayu mebel sudah tahu, enggak dijelaskan di sini ya. Gitu. Ya. Bukankah ia ini anak tukang kayu? Ibunya namanya Maria. saudaranya Yakobus, Yoses, atau Yusuf mestinya maksudnya, ada Yudas, ada Simon. Jadi saudara, kalau orang pakai nama Yudas tuh jangan selalu negatif berpikirnya itu Yudas Iskariot. Enggak. Iya, ini Yudas. Saudara, Tuhan Yesus ada yang namanya Yudas. Ya, jadi enggak usah ragu kalau anaknya mau dikasih nama Yudas, enggak usah ragu berdasarkan ayat ini gitu loh, ya. Ya toh. Pokoknya enggak ditambah Yudas Iskariot itu jangan. Ya. Kalau Yudas umpama supaya enggak ragu, Yudas Yusuf. Nah, ngono. Supaya orang tahu ini Yudas ambil namanya anaknya Yusuf atau Yosef, ya. Nah, puji Tuhan. Tenang-tenang aja, kita ikut. Jadi mereka ada yang menanggapi, apa ini saudaranya kita kenal. Yakobus, Yoses atau Yusuf, Yudas, Simon. Saudaranya perempuan-perempuan juga kita tahu. Kita lihat saudara ya. Iman itu bisa menjadi lemah. Mereka kagum dengan pengajaran yang sudah mereka dengar. Mereka heran dengan apa yang sudah disampaikan oleh Tuhan Yesus pada waktu dia berkhotbah di Bait Allah. Mereka heran, takjub. Wah, hebat pengajarannya. Belajar dari mana dia ini? Mereka sudah kagum. Disertai mujizat, mereka tambah kagum. Tapi iman digugurkan. Iman menjadi lemah. Pada waktu mereka berkata, singkatnya, bahwa Yesus ini adalah anaknya tukang kayu. Lah, wong anaknya tukang kayu, kok ngajar? Anaknya tukang kayu aja kok khotbah? Jadi mereka, iman jadi gugur karena melihat ini. Tadinya, wah heran. Tadinya, PMA heran. Wah hebat PMA. Saya terima berkat dengan PMA. Satu waktu gugur imannya. Saya sudah melihat mujizat. Saya ada kesembuhan, ada apa oleh kuasa firman PMA. Ada aneh. Gampangnya gugur. Adakah anak manusia jumpa iman? Pada waktu dia datang. Berapa banyak yang gugur, yang mundur. Karena pandangan-pandangannya secara lahiriah saja. Tidak secara rohani. Mata rohani yang tidak dicelikkan. Pengajaran mempelai Alkitabiah. Yang menjadi kebutuhan kita. Kita merasa berkat. Tetapi juga ada waktunya setan menggoncangkan. Sehingga iman itu gugur. Mengundurkan diri. Seperti orang-orang ini. Ya. Sampai Tuhan berkata, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Mestinya nabi itu dihormat di mana-mana dihormat, tapi kalau sudah pulang kampung, di tengah keluarga itu tidak dihormati. Di sini kita melihat. Coba kita lihat ya. Coba dibaca ayat 3.
Bukankah ia ini anak tukang kayu?
Iya.
Anak Maria?
Iya.
Saudara Yakobus?
Iya.
Yoses, Yudas dan Simon. Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?
Iya, perhatikan.
Lalu mereka kecewa.
Terus?
Dan menolak dia.
Menolak Yesus. Abis kagum, takjub dengan pengajaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Dan sudah melihat mujizat-mujizat. Sekarang secepat itu imannya gugur. Mereka kecewa dan menolak. Hati-hati ya. Sehingga Tuhan mengatakan, adakah anak manusia jumpa iman kalau dia datang? Mungkin sekarang kagum. Mungkin sekarang heran. Pema heran, Pema, Pema terus heran. Kalau sekarang kita tidak berdiri teguh dalam pengajaran mempelai Alkitabiah, satu waktu akan terjadi gugur iman. Masa habis dengar firman, melihat kuasa mujizatnya, kok bisa langsung berubah? Ya, imannya gugur. Mereka kecewa. Kecewa dan menolak Yesus. Menolak pribadi Yesus. Menolak pribadi mempelai pria. Ditolak. Jangan sampai terjadi di tengah-tengah jemaat. Di mana kita telah diberkati dalam pengajaran mempelai Alkitabiah. Dengan kuat kuasa daripada pengajaran mempelai Alkitabiah terjadi bagi kehidupan kita. Bukan saja diberkati, kita juga bisa mengalami perubahan. Hidup kita mengalami perubahan. Kehidupan lama kita dirubah oleh Tuhan. Kita mengalami suatu pembaruan, ada amin. Oleh kuasa firman kita diubahkan, amin. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan bentuk kembali, Tuhan dandani kembali. Dan kita sudah diberkati juga cara rohani. Diberkati sampai cara jasmani. Sampai kesembuhan dan mujizat bisa terjadi oleh kekuatan firman. Tapi hati-hati, jangan sampai iblis melemahkan kita. Di sini mereka, setelah itu mereka kecewa. Menolak Yesus. Kita perbandingkan sebentar, nanti kita kembali ya di Markus ini ya. Coba Injil Yohanes pasal 6. Ya. Kita baca lebih dulu ayat 60.
Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?
Firman ini keras, perkataan atau firman ini keras. Sekarang kita loncat saja, ayat 66.
Ayat 66, mulai dari waktu itu, banyak murid-murid yang mengundurkan diri ya. Dan tidak lagi mengikut dia.
Nah ini, ya setelah mereka mendengar firman yang keras itu, mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri. Mengundurkan diri. Kecewa. Yang mengundurkan diri berarti kecewa. Dan tidak lagi mengikut dia. Tidak mengikut Yesus. Menolak. Menolak. Kecewa. Masa dengar firman kok kecewa? Ya. Dengar firman kok kecewa? Karena keras. Ya. Keras. Tuhan menyampaikan, mereka berkata, perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarnya? Siapa yang mau terima? Firman itu keras, tajam, menegur, menasehati, menyatakan yang salah. Sebab itu mereka, satu, mengundurkan diri, berarti mereka ini kecewa, dan yang kedua, tidak mau mengikut Yesus, itu berarti menolak Yesus. Ini persis seperti peristiwa yang terjadi di Nazaret. Ya. Tapi kiranya itu tidak terjadi di tengah-tengah kita. Jangan terjadi di tengah kita. Merasa kecewa. Ya. Karena itu mengundurkan diri. Banyak yang kecewa loh saudara. Dengar pengajaran itu kok kecewa itu loh. Di sini ada kecewa enggak? Ya. Kalau firman keras itu seringkali terjadi kecewa. Dan kalau sudah kecewa pasti mundur. Gih? Rangkaiannya ini loh. Ya. Mundur, Kemudian tidak mau lagi mengikut Yesus, tidak mau terima Yesus, ditolak. PMA-nya ditolak. Hati-hati. Mulai daripada waktu itu banyak murid-murid yang mengundurkan diri. Karena mereka kecewa dan tidak lagi mengikut dia. Langsung menolak Yesus. Bahaya ini, saudara. Ini berarti iman gugur. Iman pada gugur. Tidak berbobot. Dan kalau iman gugur, tidak ada mujizat. Kalau iman gugur, dia tidak akan melihat tanda-tanda ajaib. Kita kembali ke itu, Markus tadi. Ya. Kita kembali. Apa di sana dikatakan? Ya. Pada ayat 6 mengatakan, ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Tuhan jadi heran, kok enggak percaya? Saudara, kalau saudara tidak percaya PMA ini, Tuhan mempelai pria heran. Kok firman gak dipercaya itu ya apa sih? Ya. Ini. Maka dari itu Tuhan mengatakan, di ayat 5 mengatakan, ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana. Kecuali, ya untung mesti ada kecuali, menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangan atas mereka. Tapi yang pasti tidak ada mujizat. Ya. Ia tidak dapat mengadakan satu pun mujizat di sana kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangan. Mungkin orang yang sakit ini, yang disembuhkan ini, dia mau menerima. Ya. Firman dia menerima, ya. Tetapi bagi yang tidak mau terima, tidak ada mujizat. Saudara mau merasakan mujizatnya? Mau merasakan mujizatnya? Caranya harus mau menerima firman, tidak kecewa. Dan mau menerima Yesus sebagai mempelai pria. Tidak menolak Yesus mempelai pria. Sepakat? Amin. Apapun tantangannya. Apapun yang menggoncangkan. Sebab itu Tuhan khawatirkan. Adakah anak manusia jumpa iman? Mungkin di tengah jemaat sini. Tuhan berkata, adakah anak manusia jumpa iman di tengah-tengah jemaat di tempat ini? Tuhan kepingin tahu. Ada iman apa tidak ini? Kalau mau ada iman, kita harus percaya akan firman yang disampaikan. Firman PMA yang disampaikan. Harus kita percaya dan kita berdiri teguh. Tidak goyah oleh apapun juga. Haleluya. Pasti ada kebahagiaan. Pasti ada kebahagiaan. Pasti ada berkat yang Tuhan limpahkan. Tuhan turunkan berkat. Tapi hati-hati. Jangan baru dengar kemudian kecewa. Tadinya kagum, hebat. PMA itu hebat. Kuasa mujizatnya hebat. Tapi lihat pandangan jasmani, langsung lemes. Lihat kekurangan. Ya. Kira-kira dalam jemaat enggak, ini sudah sempurna, belum sempurna ini. Saya juga belum sempurna. Jangan setelah kita mendengar firman, kemudian kita lihat sana, lihat sini, kok masih ada kekurangan ya. Ketok e wong iku rohani, tapi kok nyebeli. Ya, mandang kekurangan orang lain, sandung lagi. Dia lupa bahwa dia sendiri juga ada kekurangan. Kita bisa melihat lain orang ada kekurangan, kita juga ada kekurangan. Kalau saudara bisa melihat lain orang jelek, saudara juga jelek karena kita semua belum sempurna. Belum sempurna atau kita? Henokh sudah sempurna, gak perlu mati, dia langsung diangkat. Elia juga gitu, ya, langsung diangkat, sudah sempurna. Tapi ini belum sempurna kita. Buktinya apa? Masih suka makan? Masih. Nah, itu. Tapi jangan karena tidak sempurna itu kita melihat lain orang, kita kesandung. Ya. Melihat kekurangan lain orang, kita kesandung. Begitu sudah kesandung, lalu kecewa. Setelah kecewa, menolak Tuhan Yesus. Ya, padahal Tuhan Yesus itu penyelamat kita. Dia juru selamat kita. Dia yang menyelamatkan kita. Tuhan Yesus yang menanggung segala sesuatunya di kayu salib. Kalau kita tolak, ya kita kehilangan berkat. Kita kehilangan keselamatan, kebahagiaan. Nah, oke, kita lihat. Bagi orang yang kecewa dan yang menolak, ini ya, kecewa dan menolak. Coba kita bandingkan dengan Matius 11. Ayat 4 sampai ayat 6.
Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat."
Apa yang kamu dengar dan apa yang kamu lihat. Buat kita sekarang, apa yang kita dengar itulah firman. Yang kita lihat sekarang adalah Alkitab yang kita baca. Yang kita baca ini Alkitab. Ya toh? Yang dapat dilihat, dibaca, yang dapat didengar itulah firman yang sedang diberitakan. Oke, terus.
Orang buta melihat.
Ya.
Orang lumpuh berjalan. Orang kusta menjadi tahir. Orang tuli mendengar. Orang mati dibangkitkan.
Ya.
Dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik.
Iya, terus.
Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku.
Nah, ini. Tuhan mengatakan apa yang sudah kamu dengar, apa yang sudah kamu lihat, itulah kamu sampaikan. Ya, terjadi kuasa mujizat, orang buta bisa melihat, orang lumpuh bisa berjalan, orang kusta bisa tahir, tuli mendengar, bahkan hebatnya apa? Mati pun dibangkitkan. Ini ya, ini memang. Kalau Tuhan bisa menyembuhkan atau membangkitkan orang mati, berarti penyakit yang mematikan pun dapat disembuhkan. Kepada dia penyakit yang mematikan, fatal maksudnya ya, sudah tidak mungkin. Tapi oleh kekuatan firman dapat disembuhkan. Ada mujizat terjadi. Dan pasti bisa terjadi. Klaim firman. Dalam PMA kita pegang janji firmannya. Kalau orang buta bisa melihat masih gampang. Lumpuh bisa berjalan ya kusta. Tapi kalau orang mati bangkit. Ini membayangkan kepada kita bahwa penyakit yang mematikan itu dapat disembuhkan. Dan tidak perlu sampai mati. Puji Tuhan. Sebab itu pada ayat yang ke-6 sama-sama kita baca. Matius 11 ayat 6 sama-sama dibaca dengan iman. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Amin. Berbahagia orang yang tidak kecewa. Walaupun firman itu tajam, firman itu keras. Firman itu sakit rasanya. Setajam pedang bermata dua. Tapi kalau dia mau menerima dan tidak kecewa, berbahagia. Dan dia tidak menolak Yesus. Tidak menolak mempelai pria. Barang siapa tidak menolak mempelai pria, pasti berbahagia. Maka dari itu sebaliknya, kalau kita bandingkan dengan Markus 6 tadi mengatakan bahwa mereka itu kecewa dan menolak Yesus, berarti tidak ada kebahagiaan. Mau berbahagia? Mau berbahagia? Mau berbahagia? Kalau kita mau berbahagia, jangan menolak. Jangan menolak Yesus, jangan kecewa dengan firman. Setajam apapun, sekeras apapun firman harus kita terima. Amin. Dan kita ikuti gerak daripada firman. perkembangan daripada firman. Kita ikuti. Ya, puji Tuhan. Supaya kita ini berbahagia. Oh, makanya kalau dikatakan berbahagialah orang yang mau membaca, mendengar. Itu karena dia harus terima membaca, mendengar itu tidak kecewa. Menerima firman tidak kecewa. Dan apalagi menolak Yesus sebagai mempelai pria. Jangan dong. Ya, Tuhan mau membahagiakan saudara. Tuhan mau membahagiakan kita. Jangan tiru ini Markus 6. Ya, yang notabene sebenarnya masih keluarga cara daging. Jangan tiru itu Yohanes pasal 6. Di mana mereka sudah melihat mujizat Tuhan. Sudah melihat pertolongan Tuhan. Tapi pada waktu firman disampaikan, mereka tolak. Mereka mengundurkan diri karena kecewa. Mereka tidak lagi mau mengikut Yesus. Menolak Yesus. Saat-saat yang masih ada kemurahan Tuhan. Kalau kita masih bisa mendengar firman. Ini saat kemurahan Tuhan. Kalau telinga kita masih bisa mendengar firman. Bukan asal firman. Tapi firman yang dibukakan rahasianya. Firman yang berbobot. Tanpa kekuatan firman. Tidak ada kebahagiaan. Tapi kalau kita mau terima dan kita yakin sungguh. Ada kebahagiaan. Jangan kita kecewa. Jangan kita menolak. Kita baca ayat yang ketiga sama-sama ya. Yohanes 7 ayat yang ketiga. Ketika.
Maka kata Yesus kepadanya.
Iya. Iya, terus. Ya, cukup saja. Saudara-saudara Yesus dengan sinis ngejek berkata, berangkatlah dari sini pergi ke Yudea supaya murid-muridmu melihat perbuatan-perbuatanmu yang kau lakukan. Sebab tidak seorang pun berbuat sesuatu di tempat tersembunyi. Ini ucapan ini ngejek sebenarnya. Ya, sana ada kan perbuatan mujizat-mujizat sana-sana. Kenapa? Sebab saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya. Tidak mau percaya kepada Yesus. Tapi saya bangga dengan ucapan Yesus pada ayat 6. Maka jawab Yesus kepada mereka, waktuku belum tiba, tetapi bagi kamu selalu ada waktu. Dan seterusnya ayat 7, dunia tidak dapat membenci kamu, tetapi ia membenci aku, sebab aku bersaksi tentang dia, bahwa pekerjaan-pekerjaannya jahat. Pergilah kamu ke pesta itu. Aku belum pergi ke sana. Ini penting kalimat berikut. Karena waktuku belum genap. Belum sampai. Ya, puji Tuhan. Tuhan Yesus mengatakan waktuku belum tiba. Tetapi bagi kamu selalu ada waktu. Ini berarti apa? Tuhan masih membuka kesempatan. Ya. Tuhan sebenarnya masih selalu membuka kesempatan. Ya. Tuhan masih berkemurahan, ya. Mungkin kita ada yang sudah terlanjur kecewa. Ada yang sudah terlanjur meninggalkan. Meninggalkan Yesus. Kecewa dengan PMA. Tetapi Tuhan mengatakan, bagi kamu selalu ada waktu. Bagi kamu masih ada waktu. Saudara, hari ini juga kita masih ada waktu. Berbaliklah kepada kebesaran kasih Tuhan. Berbaliklah kepada pengajaran mempelai Alkitabiah. Jangan tinggalkan. Tuhan masih memberi waktu. Tuhan masih memberi waktu. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan berikan. Ini kesempatan. Manakala kita ada kekurangan, kita ada salah, kita ada kekeliruan dan dikoreksi oleh firman. Firman tidak menghukum kita. Hari ini Tuhan tidak menghukum kita. Kalau kita ada kekurangan dalam hal ini, Tuhan masih memberi waktu kepada kita. Dan terima kasih kepada Tuhan dengan waktu yang Tuhan berikan. Amin. Ya, waktu ini masih ada. Waktuku belum tiba, tetapi bagi kamu selalu ada waktu. Iya. Kemudian pada ayat 5, pergilah kamu ke pesta itu, aku belum pergi ke situ karena waktuku belum genap. Ini sebenarnya kalau diseteruskan, itu waktuku belum genap itu artinya waktu kematian Tuhan itu belum tiba. Fatsal 12 maksudnya, Injil Yohanes ya, supaya jelas tidak tanggung-tanggung. Kita baca ayat yang ke-23.
Ya. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, ya, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Nah,
telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Kita loncat saja ayat 33.
Ayat yang ke-33. Ini dikatakannya untuk menyatakannya. Bagaimana caranya ia akan mati?
Dia akan mati. Telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Yaitu dia berbicara tentang kematiannya. Kita sekarang sudah melewati kematian Tuhan. Tuhan sudah mati buat kita. Tuhan telah mati dan bangkit buat kita. Dan sekarang Tuhan masih memberi kita kesempatan. Tuhan memberi kita waktu. Kalau kita dikoreksi oleh firman, jangan kita menjadi kecewa. Jangan kita mengundurkan diri. Meninggalkan Yesus, amin. Ada kesempatan yang masih Tuhan berikan. Selama kesempatan ini masih ada, kita pakai dengan sebaik-baiknya. Puji Tuhan. Kalau kita merasa diberkati oleh Tuhan dalam firman pengajaran mempelai Alkitabiah, kita juga gunakan waktu dengan baik untuk bisa melayani Tuhan, untuk bisa beribadah dengan setia dan melayani Tuhan. Jangan mengundurkan diri. Harus lebih setia untuk melayani Tuhan, untuk beribadah. Amin. Masih ada waktu. Tuhan masih beri kesempatan buat kita, buat saya, buat saudara. Puji Tuhan. Gunakan kesempatan untuk pelayanan, kesempatan untuk ibadah, kesempatan untuk mendukung PMA. Pengajaran mempelai Alkitabiah didukung dengan sungguh-sungguh. Ya, puji Tuhan, tidak ada yang kecewa. Tidak ada yang menolak Yesus. Amin. Sebab siapa yang kecewa dan menolak Yesus tidak berbahagia. Siapa yang bilang? Firman Tuhan. Ya, firman. Mau berbahagia? Harus tidak kecewa. Dan juga mau menerima Yesus. Pasti berbahagia. Pasti diberkati. Yang dimaksud berbahagia itu pasti diberkati. Berkat itu bukan dari saya, dari Tuhan. Tuhan yang bisa memberkati. Saya membutuhkan berkat Tuhan. Hidupku juga membutuhkan berkat Tuhan. Kebahagiaan dari Tuhan. Tuhan buka kesempatan. Tuhan buka waktu. Waktu untuk kita beribadah. Kesempatan untuk beribadah. Kesempatan untuk melayani. Jangan jadi orang Kristen pasif. Harus melayani. Apapun kerjaan. Yang terhina, yang tidak kelihatan dengan mata. Apapun yang harus kita kerjakan. Karena waktunya kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Tadi Ibrani 10 mengatakan, sudah singkat waktunya, sudah dekat sekali waktunya. Ini masih ada kesempatan. Kita masih ada kesempatan, saudara ya. Kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bisa mengikuti gerak pengajaran mempelai Alkitabia selama kesempatan ini masih ada. Jangan dilewatkan. Hari ini Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita. Siang ini Tuhan ada di tengah kita. Adakah yang kecewa dengan PMA? Adakah yang kecewa dengan pengajaran mempelai Alkitabia? Adakah yang tidak mau mengikuti dia lagi? Mengundurkan diri, menolak Yesus? Ada yang menolak Yesus? Menolak mempelai pria? Di sini dia ada. Kalau waktu lalu kita sudah salah, kita sudah salah, kecewa dan mengundurkan diri, waktu sekarang ini ada kemurahan Tuhan. Masih ada waktu untuk kamu. Masih ada waktu dari sikap kita masa lampau yang salah. Tuhan sekarang membuka kesempatan. Kita tidak ada yang kecewa, amin. Dan juga tidak ada yang menolak Yesus. Karena semua ini diberkati oleh Tuhan. Bahagia semua. Saudara boleh pulang dengan membawa kebahagiaan. Firman menyertai saudara berarti kebahagiaan bersama saudara. Kalau firman ini menyertai kita, Yesus juga menyertai kita. Yesus menyertai kita. Di rumah kita berbahagia. Dimanapun kita berbahagia. Dan sambut kebahagiaan yang Tuhan berikan ini. Supaya kita ini bertahan dan berkuat sampai dia datang. Kita tutup Alkitab, kita puji Tuhan. Kita datang kepadanya dengan penuh kerendahan hati dan penuh keyakinan. Puji Tuhan. Haleluya.